Siseturvalisuse taskuhäälingu 26. saade on salvestatud palaval suvekuupäeval ning siin on kutsutud külalised, kes on seotud ühe tunnustuse saanud magistritööga. Nimelt on Sisekaitseakadeemia magistrant Eve Noor Feldman teinud lõputöö teemal elanike mõjutatavus kui latentne oht riigi julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale massikäitumise kontekstis. Tööjuhendaja on Martin Purre, kaasjuhendaja Anne Valk ja seetõttu räägime saates just sellest, kui suur hulk inimesi muudab samaaegselt oma tavapärast käitumist, ehk mis ohud võivad elanikuna mõjutamise tulemusena üles kerkida ning kas need ohud võivad viia riigi julgeolekut ja põhiseadusliku korda ohustava massikäitumiseni. Räägime sellest, mis massikäitumine üldse on, millised on õõnestustegevuse ohumärgid, kas välisriikide mõjutustegevus on meedias kuidagi piisavalt kajastatud, kas inimesed üldse saavad aru, kui nad on mõjusfääris ja palju riigi julgeolekust ja sellest, kuidas me igaüks saame seda hoida.
Siseturvalisuse taskuhääling.
Suvised tervitused kõigile Tallinnast. Mina olen saatejuht Teele Seire. Nagu sissejuhatuses mainitud, siis minu külaliseks on täna magistritöö autor Eve Noor Feldman. Tere, Eve!
Tere!
Ja sinu juhendaja Martin Purre, kes ühtlasi töötab meil ka Kaitsepolitseiametis. Tere, Martin!
Tervist!
Ja põhjus, miks Eve ja Martin te täna siin olete, on väga positiivne ja mul on hästi hea meel seda öelda, sest Eve on teinud magistritöö, mille teema on senimaani olnud selline kaardistamata väga suures osas ikkagi Eestis ja see tõi sulle ka parima töötunnustuse selle aastal, nii et palju õnne sulle kõigepealt.
Aitäh! Ja juhendajana ma võiks küll öelda, et see töö oli väga põhjalik, väga süsteemne ja super uudis juunikuust, kui Eve teavitas, et ta sai kõigepealt A ja teiseks, et ta oli saanud veel sellise auväärse tunnustuse nagu rakenduskõrke oli direktorite nõukogu parima lõputöö tunnustuse.
Enne kui me saame minna kogu selle sisu juurde, siis etteruttavalt ma tahan maandada mõned ohud ja ütlen ära, et riik ei hakka inimesi oma arvamuste põhjal lahterdama ja ka ütlema, et sina oled nüüd oht ja sina veel ei ole. Et see teema on natukene selline, mis vajaks inimeste arvamuse kaardistamist, mida nad ohuks nimetavad või kes nende jaoks on oht. Et me ei hakka kindlasti inimeste vabadusi piirama nende veendumuste põhjal, et seda oht
nagu ei ole. Selle töö eesmärk ei ole kindlasti ohutasemete tõstmine ja vajadust riigil kiiresti reageerida. Pigem ikkagi selguse loomine, kust jookseb. Me ei puuduta siin lihtsalt demokraatiat, sest sellest on palju rohkem räägitud. Sõna vabadus ja edasi, see on meie põhiseaduse üks osa. Me räägime just sellest riukalikust poolest.
Mm-hmm.
Eks? Ja et see on ikkagi vähemus. No näiteks massi ohje või massi käitumise puhul võib-olla mingil suur üritusel, eks ole, me peame hoopis kõrgemaks ohuks võib-olla mingisugust tulekahju või kas või mõne äärmustuse tegevust, kes ründab kedagi, eks ole, erinevatel viisidel. See on märksa suurem kui ohtnud see, et ma ei tea, lauluvälja, kui teis rahvast läheb kuhugi. See on kahtlemata, nii ta ei ole. Ja see mõistetes selgus saada, et me saaksime aru, et oht põhiseaduslikule korrale, nii nagu karistusseadused ütleb, et need on riigi vastu kõige olulisemad suunatud teod, see on tähtis meie riigi julgeoleku koha peal. Kui me räägime ohust riigi julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale, siis neid sõnume on päris võisapäise tuulde loopida ei saa ja igat ohtu peame ikkagi väga adekvaatselt hindama tulla välja selle, kas nüüd on oht või mitte. Kahtlemata on oluline see latentse ohu osa, millele Eve ka osundab. See on nüüd see, mida võib-olla avalikus alati ei näe.
Mm-hmm.
Ja ka nendes osades on vaja seda indikaatoreid hinnata. Ja just sellest tulenevalt väga palju võib-olla on siis räägitud sellest avalikuses, et kui kaitsepolitsei teeb ohu hinnanguid, et nad on siis piiratud ligipääsuga, kas siis riigisaladus või ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud.
Selleks, et inimesed ei läheks paanikasse, on vahel targem neid asju eemalt jälgida, vaadata ja mitte kohe
mitte vahel, rääkida. Kogu aeg.
ja sellest me täna räägimegi sellest varjatud poolest, mis inimene kohe ei pruugi märgata.
See sama see teadlikkuse tõstmine, et mitte iga virvendus ei ole veel tõsine oht, kui me räägime ohustus põhiseadusega korral, siis see on ikkagi nagu tõsine asi, sellega ei saa nagu mängida. Ja kui ka on meie need ohu hinnangud, siis ka seal on ikkagi väga selge analüüs, kas on oht põhiseaduslikule korrale või on oht vägivalla aktsioonideks, pingete kasvuks, massi käitumise puhul.
No et kuulaja oleks selge, kas me räägime siis propagandast või jalgpallimatsi fännide rahutustest, streikidest või läheb siia alla ka religioossed suundumused, et kuhu see fookus meil läheb?
No fookus on ikkagi massi käitumisel. Ehk siis kõigel sellel, kuhu massid kogunevad, et ta võib algselt olla ka sõpruskonna kogunemine, millest võib põjuneda lõpuks mingi massiüritus, kui kaasatakse veel rohkem inimesi, ehk siis igasugune. Mm-hmm. Et me ei saa välistada mitte mingisugust kogunemist.
Nüüd me näeme sinu töös seda. Põhiseus korrale on kuskil 10 indikaatorit, mida me peaksime hindama. Aga selleks, kas võib minna lumepalliga viskamiseks, spontaanseks mingiks omavaheliseks tõukumiseks, on ju massi käitumises vaata, kui olulist kohta uuriti juba 19. sajandil, kui lähedalt inimesed seisavad üksteisel. See sinu see turvaruum ümber ringi. Mida lähemal nad üksteisega on, seda rohkem hakkasid ka vägivallaks minema. Keegi astus kellegi jala peal, lõpuks ei saanud keegi aru, kuidas see tuli lahti läks. Ja neid on siin ligi 30 erinevat indikaatorid. No, põhimõtteliselt see oht põhiseuskorrale märksa väiksem kui see, mis politsei peab üldiselt hindama liikluskorraldusele, laste julgeolekule, ohutusele, eks ole.
Ja et see osa, mis on oht riigi julgeolekule, ja, see on nagu selline nii-öelda ettevalmistav etapp ka põhiseadusliku korra ohule. Et seal käigus võidakse teha nagu väga palju asju, aga et nagu nüüd määratleda, et millal ikkagi nagu põhiseaduslikule korral ohus on. Et siis on ikkagi oluliselt vähem. On juba mingid kindlad isikud, kes need sealt veavad, on nagu mingid kindlad grupid, kes juba seda läbi viivad mässu. Ja...
Tahe olemas. Mm-hmm. Tahe olemas panna toimega siis riigivastas kuritegu või siis ka põhimõtteliselt võib spontaanselt mingisuguseks asjaks minna, aga see tahe on juba natuke teissugune.
Sama nagu, et kas laps läheb ranitsega kooli või laps läheb lihtsalt kooli. Uh-huh. Ja kui ta on ranitsega, siis ta võib kohe õppima hakata, eks ta on asjad valmis. Ja kui ta läheb ilma asjadeta, siis õpetaja hakkab alles talle ütlema, et no näed, sa meil on siin, anname sulle selle ja anname sulle pliiatsi ja nüüd me siin ka kirjutame. Ja, et see minu töö nagu uuriski alates sellest, et kuidas toimub see ettevalmistav mõjutus, tegevus juba. Ja niimoodi, et nad tõesti inimesed ei saagi aru. Kuni selleni, kus siis reaalselt minnaksegi ründama mingisugust ikkagi nagu institutsiooni.
Eva, äkki sa räägid meile, miks sa tahtsid üldse kirjutada magistritöö sellest, millised ohud võivad inimeste massikäitumises esile tulla?
No tegelikult mu huvi algas sellest, et mulle tundus, et näiliselt siis üllaste väärtuste kaitsimise taustal näiteks võib toimuda tegelikult kellegi teise kavandatud varjatud plaanid elluviimine, ehk siis teisi sõnu eksitamine. Ja see tõstatas minu jaoks küsimuse, et kui laia ulatuslik võib olla ja kuidas mõjutab nähtamatu mõjutustegevus inimeste otsuseid demokraatias ning siis sellega kaitstud rahvaüritustel, demonstratsioonidel ja massimeelavaldustel. Ning et kui suur võib olla siis ka üksikisiku roll ning millised ohud võivad halbade asjaolude kokkulangemisel sellest tuleneda nii riigi julgeolekule kui ka põhiseaduslikule korrale.
Kui lubate siis, miks see töö üldse sündis? Et kui me esimest korda kohtusime, see oligi selline siiras huvi asjade vastu, et mis moodi siis ikkagi on, et inimesed saavad tänaval kokku ja räägivad milleski, eks ole, ja korraga võib see minna tänavalahinguks, korraga osad räägivad, et see on ohtnud põhiseaduslikule korrale, sellest riigi mingid alustalad võivad kõikuma hakata ja nii edasi. Ja see pani piltlikult öeldes minul siis ka kõrvad liikuma, et niivõrd suure ja tõsise motivatsiooniga inimene tahab teha tööd valdkonnas, millega ta varem suuresti pole kokku puutunud ja see andis meile ka siis või mullegi mõtted, et siin me peame asjadest nagu käima kõigepealt nagu teoorias päris põhjalikult üle. Ja tõtuöelda langeb see kokku ka meie ameti, kaitsepolitsei ameti suundumusega, et temaatikad, mille eest kaitsepolitsei siin riigis vastutab, mis on pandud meile põhiülesanneteks, et need teemad oleks võimalikult hästi ja selgelt uuritud ka näiteks teaduskirjanduses, Eesti teaduskirjanduses, selle propageerimine, et mis mõisted on olulised, mis mitte, millised on õigusmõisted ja millised on siis igapäeva kasutuses olevad mõisted, mis on oht riigi põhiseaduslikule korrale, kuidas vahet teha julgoleku mõistel ja mis on riigi julgolek, ohu kriteeriumid. Ja ma usun, et Eve sai sellest, see oli töö eeldus, nendest asjadest enam vähem aru saada, et see töö lõppkokkuvõttes õnnestus. Nüüd ühel 125 lehel on koos väga hästi loetav materjal põhiseadusliku korra kaitsest. Ja see fookus just ongi minu arvates sätitud sinna, kust hakkab oht julgolekule, olgu siis riigi julgeku või laiem julgolek, põhiseaduslikul korrale massikäitumistest. Ja kõigest üks eeldus sellest arusaamiseks on siis, mis see massikäitumine üldse on. Nii et ma usun, teema valik oli ja on aktuaalne, et väike riigi julgolek on alati aktuaalne. Siin ei ole mingisugust küsimust ja seda eriti tänapäeva siis kontekstis, mis meil siin ümberingi toimub.
No kui me tuleme tagasi üksikisiku tasandile, siis kuidas ma saan aru, et minu käitumine nüüd on kuidagi ohuks riigi julgeolekule? Kas see töö annab mulle vastuse, et kui ma selle 125 lehekülge läbi loen, et kas ma siis saan aru, et ma kuidagi mõjutan inimesi enda ümber kuidagi pahale teel?
Jah, ütleme, sind on kuidagi mõjutatud, sa ühined mingi massiga või gruppiga ja see grupp ütleb, et lähme teeme midagi. Ja sinu otsus, kuna sina arvad, et see, mis nüüd tegema hakatakse, on seaduslik, siis sa ühined nendega. Siis nüüd see, mis mina töös uurisin, oligi see, et kuivõrd me oleme teadlikud sellest, et mis üldse mõjutab inimest kuidagi käituma, mis toimub inimesega massikäitumises ja kuidas sinu see algne mõjutatavus kulmineerub nüüd mingis massikäitumises. Kui sa selle töö läbi loed, siis sa näed neid indikaatoreid, kas sa oled mõjutatud võib-olla kuidagi või mitte.
Ehk siis tal on ikkagi praktiline väärtus, miks ei ole seda siis varem tehtud?
Eriti hea praktiline väärtus oleks siis, kui nüüd seda edasi arendada, just nimelt ala käsiraamatu stiilis asjaks, aga hiljem me võib-olla räägime võimalikest edasi arendustest ja anname vihi tulevastele magistrantidele, mida nad kirjutada võiksid. Aga veel üks oluline roll selles ongi massikäitumine, aga just need ohud, mis võivad põhjustada ohtu riigi julgeolekule või põhiseaduslikule korral. Sest massikäitumisi on ju uuritud maailmas väga palju, Eve on peaaegu kõige olulisemad teooriad ka välja tulnud. Ja massikäitumisi on ju ka väga erinevad. No näiteks meie Estpol 5, ma nüüd ei eksi selle nimega, kes käis toetamas Leedu kolleeg. Nemad omamoodi tegelisid ka massiohjaga, kui turvasid ühte põgenike laagrit. Ja need elementid on seal samamoodi see kultuurilised erisused, mõistetest arusaamine, korraldustele allumine, distsipliinist arusaamine, võib-olla mingisugused tagajärjed ja nii edasi ja nii edasi. See on ju ka üks osa massiohjast näiteks. Ja teine osa on siis sellele õigusliku julgeolekulise hinnangu andmine. Et kust jookseb see piir, kus demokraatias võib massikäitumine muutuda demokraatlikule ohtlikuks ja sealt ohtlikuks riigi julgeoleku. Need on praktilised küsimused, elulised asjaolud, mis võivad siis sellisel kogunemisel või liikumisel ilmneda. Ja need on ka õiguslikud küsimused. Et kes mille eest vastutab, millised võivad olla tagajärjed, millal peab riik reageerima, kohalikud omavalitsused, kui palju meil on kodanikena vastutust ja nii edasi ja nii edasi. Ja just need indikaatorid aitavad seda temaatikat kõige laiemalt mõista. Ehk indikaatorid on väga laiad, alates juhi rollist, lõpetades, ma ei tea, kliimatingimustega, kus kohas mingi massimeeleavaldus toimub. Neid oli see kuskil 30 ringis, eks ole. Ja Eve on need välja tulnud. Nüüd see spetsiifika on, millised on just need indikaatorid, mis eristab ohtu põhiseaduslikule korrale sellisest muust võimalikust õigusrikkumistest. Aga indikaatorid, mis osundusid sellele, et nüüd võib olla ohus või võib tekinda potentsiaalne oht, ehk latentne oht. Ja kindlasti analüüs kahe päris erineva kaasuse vahel on ka minu mõttes hästi välja toodud. Nad on tõepoolest väga oluliselt mõjutanud demokraatiat. Üks on siis Maidani kaasus Ukrainast, ja teine niinimetatud kapitooliumi kaasus, mis on siis samuti indikaatorite mõttes lahti hekseldatud ja toodud välja, et kui sellised olid vägivaldsele viitavad indikaatorid, siis millised indikaatorid olid need, mis panid ohustama põhiseadusliku kord ja kas põhiseaduslik kord oli siis ohus või mitte. Maidani puhul on jooned nagu märksa selgemad, aga kapitooliumi puhul räägitakse sellest palju, aga õiguslikult tihti jõutakse ainult vägivallani. Ehk need olid minu mõelest väga osavalt välja toodud ja annavadki sellise nagu tervikpildi.
Et kui Maidani puhul oli tegemist pigem sellise isenesest tekkinud meeleavaldusega, mis oli põhines väärtustel ja uskumustel ja kapitooliumi rünnaku puhul oli pigem tegemist ikkagi vähe juhi või inimese poolt organiseeritud kogunemise ja selle eskalatsiooniga, siis sisuliselt ikkagi mõlema juhtumi puhul tuli välja see, et väärtused ja uskumused olid need, mis panid inimesi tegutsema. Et kas nad olid siis eelnevalt tekitatud nagu kapitooliumi rünnakus või Maidani juhtumi puhul, kus need inimestel olid omad uskumused juba eelnevalt ilma kellegi poolt tekitamata.
Täiendaksin jah, et su tööstku tuli ka kindlasti välja see, et uskumusel põhinevad väärtuse hinnangud ja eriti muutunud arusaamad näiteks seaduskuulekusest võivadki soodustada ebaseaduslikku käitumist, sealhulgas vägivaldset käitumist. Ja see tugineb nendel nii massikäitumise teooriatel, mis ka mina ennemalt nii täpselt ei teadnud, aga Eve tõinud välja, et mõni on täiesti risti vastupidi. Ja massikäitumist on uuritud seal juba 19. sajandist kõige tugevamad teosed, eks ole, sellest ajast. Ja kuna inimene üldiselt ise loomult ja omadustelt on aastat tuhandeid täpselt samasugune, siis ma usun, et see psühholoogiline pool, motiveerib pool ja kõik need asi toimib jätkuvalt.
Kas me saame siis igat meeleavaldust tõlgendada ohuna julgeolekule?
Kui me räägime sellest täis nagu väga teravast fookusest, siis see on just see, et kui iga meeleavaldus, mis muutubki vägivaldseks, kas me võime tõlgendada seda kui vastuhakku riigile, ohuks põhiseaduslikule korrale või mitte. Ja meil on ka neid praktikaid, kus me tänaval näeme, et visatakse kas lumepallidega või siis 2007. aasta aprill, eks ole. Et ma ei taha anda siin õigusliku hinnangut, aga kõik see on ju ilmselt motiveeris ka siin teeve seda kirjutama. Meie asja on nüüd võtta see nii-öelda legoks lahti, analüüsida ühte, teist, kolmandat õiguslike meetmeid, politsei käitumist, meie käitumist, kõik nii edasi. Ja põhiseadusliku korra kaitse valdkonnas ongi väga vaja vahet teha sellel, et kas siis on rünnatud näiteks riigi suveräänsust, iseseisvust või territoriaalset terviklikust. Et ka need mõisted sai siin lahti kirjutatud, aga nende üle on rohkem olnud ka diskussioon eriti õiguslikus õigusruumis. Nii põhiseadus kommenteeritud välja on, et kohtukaasustes on neid arutatud ja ka hilisemates ja praegustes nagu teadustöödes. Ja teine oluline aspekt, mida sa välja tõid, on ikkagi kas see oht põhiseaduslikule korrale riigi julgeolekule tuleneb riigis seest või on see initsieeritud ja varjatud välisriigi poolt. Ma usun, et täna on see küsimus aktuaalsem kui varem. Aktuaalseks ta kerkiski siis, kui algasid Maidani teemad, eks ole, ja kuidas välisriik võib teist riiki reaalselt mõjutada. Ja 2007. aastal muidugi meil, eks ole. Et need on ka olulised momentid, mis vahet teha. Et üks on siis sisuline ja teine on juriidiline pool, millega siis antakse hinnang.
No, kaitsepolitsiamet ju põhimõtteliselt selle ennetuse poolega meil praktiliselt igapäevaselt tegeleb, et te ennetate neid olukordi, et nad ei eskaleeruks, et see oht ei saaks realiseeruda. Kas nüüd selle uue indikaatorite reaalvalguses võtate te mingid juhtumid ka hulkadeks lahti tagantjärele näiteks kas või 2007 aasta juhtumeid, et vaadata, mis punktid on olemas või mitte?
Selles mõttes ma muidugi pean tunnustavalt oma teenistusele ütlema, et kuna see on meie igapäevane töö, siis nii ohuhinnangute koostamine, siis suuresti kõik need samad indikaatorid me oleme ju alati arvestanud. Küsimus on alati selle süsteematilisuses ja interpretatsioonis.
Mm-hmm.
Et ma usun, et üli oluliselt midagi uut me paraku ju ei õppinud, sest see on meie igapäevane töö ja see tõttu ma oskasin olla ka Evele loodetavasti heaks abiliseks juhendaja. Aga tõepoolest, et kui me räägime ohust põhiseaduslikule korrale, siis täna on näiteks meil terve pakett seadusi, mis siis kaitsevad Eesti põhiseaduskorda kui ja see, ka see Eesti põhiseaduslikku kord ei ole ju selline kivisse raiutud õigusmõiste, et seal on ikkagi päris lai. Nüüd on vaja tõmmata need piirid, mida kaitseb politsei, mida kaitseb kaitsepolitsei, kus tulevad need ülesanded. Ja nagu sa õigesti mainisid, julgeoleku asutuste seaduses tulenevalt on üks meie ja julgeoleku asutuste põhiülesanne ennetada ohte Eesti Vabariigi julgeolekule ja eriti siis põhiseaduslikule korrale. Ja need ohud näiteks ja üks kaitsemeede, mis meil riigis on, on erakorralise seisukorra seadus. Õnneks seda ei ole Eestis arutatud, kas on põhjus selle käivitamiseks või mitte, aga lihtsalt täpsustuse huvides ütleb see seadus, et Eesti Vabariigi põhiseadusliku korda ähvardav oht võib tuleneda muuhulgas siis kõik need terroristlikud tegevused ja vägivaldse kukutamise katsed. Ma usun, et see on ka kõikidele kuulajatele rohkem aru saadav. Aga siis massi kontekstis võiks välja tuua ka vägivallaga seotud kollektiivsed surveaktsioonid, ulatusliku vägivallaga seotud gruppide vaheline konflikt, Eesti Vabariigi mõne paikkonna vägivaldne isoleerimine või vägivallaga seotud pikaajalisest massilisest korraldusest võib samuti tekida oht põhiseaduslikule korrale. Nii et kindlasti ei ole see loetelu ju ammendaveks, aga just, et olla paremini valmis võimalikeks uuteks olukordideks, selleks me vajame laiemat teoreetilist teadmist. Sest praktika annab meile siiski mingisuguse kogemuse juhtus see, teine kolmas asi lahendati nii, lahendati naa. Need praktikad võisid olla huvitavad, põnevad, intensiivsed, mingisugust teed loovad, aga uued olukorrad praktiliselt tekivad ikkagi nii, et me ei näe neid ette või nad on mingisugune kombinatsioon varasematest asjadest. Nii et seetõttu üldse kriisiks valmistumisegi põhimõte on alati kehtiv reegel, et õppi üldiselt, õppi teooriat, see aitab sind võibolla paremini ära tulma uusi olukordi.
Eve, mida sa enda jaoks põnevat teada said kogu selle teadustöö tegemise jooksul?
Kõigepealt üks huvitav fakt oli see, et Kapitooliumi rünnakule eelnenud ohuhinnangud näitasid siis mingis osas, et võib olla oht Kapitooliumi ründamiseks. Aga kuna see oli ilmselt, ma nüüd ütlen peast, kas oli 10 ohuhinnangus 3 ja ütlesid, et see oht on olemas, kas see tegelikult ikkagi ei peetud piisavalt tõenäoliseks ja tegelikult ei valmistatud üldse ette, et see rünnak võib toimuda. Ja nüüd minu dokumenti analüüsis ilmnes ka see sama fakt, et kõik eeldused ja sündmuse käivitajad, indikaatorid näitasid, et see oht on olemas. Ka nüüd rünnakoht oli kaetud ainult siis äärmusrühmituste osas. Ehk siis muud indikaatorid, mis analüüsis selgusid, ei tulnud nendest raportitest välja. Mis tähendab seda, et siis kui oleks nüüd võib olla lisatud veel need mõjutatavusega seostuvad indikaatorid, et siis võib olla oleks äkki seda ohutaset nähtud nagu kõrgemana. Ja mis kindlasti veel oli just Kapitooliumi rünnaku puhul hästi huvitav, et näiteks Chicago ülikooli uuringus selgus, et 20% täisealistest ameeriklastest uskusid, et siis Trumpi valimisvõit on varastatud. Omakorda nendest 9% pidasid seda rünnakut õigustatuks. See näitab, kuidas see eelnev mõjutatus mõjutas nüüd tegelikult ka seda rünnakut ennast ja sinna siis inimeste kaasamist.
Ehk siis see info, milles need inimesed enne juba viibisid, see lõpuks mõjutas seda, kuidas nad reaalseid ohte nagu tajusid.
Jah, ja kuidas nad nägid, et mis on nagu mis nende jaoks. Kui see nüüd kokku võtta, siis rünnakus osalejad arvasid, et nad käituvad seaduslikult, sest nad ju järgisid tegelikult oma presidendi kutset, mis paneb häirekellad selles mõttes tööle, et kui nüüd võtta nüüd, mis eelnes sündmusele, et kuidas valmistati neid inimesi ette teadlikult selleks rünnakuks ja selleks hetkeks, kui rünnak toimus, siis need inimesed uskusid, et nad teevad seadusliku asja, nad võitlevad õiget asjade eest. Ja siis võib olla veel kaks küsimust, mis mu peas seoses selle teema uurimisega tekisid, oli see, et kuidas Eestis inimesed sisustavad seaduse kuulakuse mõiste. Et kas me teame, mis on nende jaoks täna seaduse kuulakus? Et kui võtta nüüd paraleelina see kapitooliumi rünnaku juhtum, kus inimesed arvasidki, et nad käituvad seaduskuulekalt, et siis kuidas meil on Eestis? Kas me teame? Ja teine küsimus, mis tekis minu peas, uuringutes küsitakse näiteks seda, et kuidas inimesed tajuvad välisriigist tulenevaid ohte. Nüüd, kui me jälle räägime mõjutatavusest ja mida inimesed mingi mõistega sisustavad, siis kas me teame, kuidas või keda, milliseid riike peavad silmas siis need inimesed, kes ütlevad, et jah, toimub väline mõjutustegevus. Et kas nad peavad silmas autoritaarseid riike nagu Venema näiteks? Äkki on nende peas hoopis tekinud vaenlase pilt ja välisriik vaenlasena näiteks riigid, kes on Euroopa Liidus? Kuna Euroopa Liit võib olla ju teatud mõttes, teatud ringkondades nagu vaenlase kujundiga sisustatud või siis kas või näiteks NATO, et kas ta on nüüd meile sõbralik või meile vaenulik, keda nähakse vaenlasena, keda tunnetatakse vaenlasena. Et see meie ilmselt arvame, et see on loomulik, et oht tuleb Venemaalt, võib-olla veel Hiinast, mingitest teistest autokraatsetest riikidest, aga samas me ei saa olla kindlad, et kuidas tänases päevas meie oma inimesed tunnetavad seda välismaist ohtu.
No kui mina hakkan enda meelest õigesti mingit arvamust kujundama, ütleme, infopõhjal, mis tegelikult ei ole tõene, et ma olen selles mõjutusväljas, näiteks propaganda, inimesed viibivad selles infoväljas juba pikemat aega ja siis nende arvamus hakkab vaikselt muutuma, kujunema, ehk siis see mõjutatus on väga reaalne. Mis me näeme, et saab edasi? Kas me peame hakkama uurima, nagu sa ütlesid, keda eestlane näeb siis selle vaenlase või liitlasena, et kas me peame hakkama nüüd kaardistama ja seda edasi uurima?
Minu soovitus ja peale seda uuringut on küll selline, et tasuks selgitada välja, selles mõttes kaardistada ikkagi ära, mis seisus me täna oleme. Et kui me ei saa selles 100% kindlad olla, siis oleks mõistlik kaardistada. Ja siis sealt edasi juba minna, kas on vaja tegeleda rohkem mingi teavitustööga, ehk siis sealt on võimalik edasi liikuda. Aga et vähemalt mulle ei õnnestunud tänase päeva seisuga leida kuskilt selliste infot, et kas me teame seda või mitte, siis jah, minu soovitus on, et me võiksime seda teada.
No Martin, mis hea kui juhendaja arvad sellest, kas see kõlab nagu järgmine magistritöö?
No ma arvan küll, et esiteks on ju see, et kui me räägime ka hübriidsõjast, hübriidrünnakutest, millest on siin juba aastaid räägitud, siis seal on ju paar sellist põhiargumenti, kuidas sellele kõigele vastuseista ongi see, et ühiskond peab olema võimalikult ühtne, siis on ta ka võimalikult vähe mõjutatav, eriti siis välisvastase poolt, kes võiks olla sellest huvitatud. Teiseks selline desinformatsiooni ja meediamõjutuse ja üldse mõjutuse kampaaniad peaksid saama avalikuks, saama teada inimestele, seda on ka käivitatud ju Euroopas. Igasuguseid keskusi, hübriidohtude keskused, kelle üheks ülesandeks ongi välja tuua sellised mõjutused, et mis moodi siis manipuleeritakse rahvaga. Absoluutselt kindel. Sinna edasi muidugi tulevad sellised vähe võibolla salasemad meetodid nagu vastuluure ja nii edasi, aga kahtlemata on veel selles osas õigus, tuleb tegeleda ja iga vale, iga selline mõjutusest tuleb selgust saada.
Kas süsteemne koolitamine või valeinfo avalikustamine oleks suund, kuhu peaks vaatama?
Kahtlemata, ma arvan, see suund on ka võetud. Et riigi stratkom sellega kindlasti tegeleb ja sellest on palju räägitud, kuidas paljastada siis ebaseaduslikku mõjutustegevust, vale informatsiooni, mingisuguseid kampaaniid, kuidas eristada reaalset infot mingitest trollimistest ja nii edasi ja nii edasi. Ja on ka näiteid ju trollivabrikutest ja täiesti sihiteadlikest kampaaniatest, olgu siis mõni presidendi valimine kuskil riigis, kuidas on loodud fake kontosid ja nii edasi ja nii edasi. Massi mõjutamistest kuni indiviidi mõjutamiseni välja.
Ja ma lisaksin võibolla selle juurde huvitava faktina, et dokumenti analüüsis ilmnes Kapitoolimi rünnaku puhul, et riiklikud aruanded kajastasid seda, et tegemist on väga suures mahus ka välis riikide mõjutustegevusega. Samas, kui dokumentid siis, mis koosnesid ajaleheartiklitest või meediaväljannetes kajastatust, seal ei olnud absoluutselt nende dokumentide raames, mida mina läbi töötasin, ei olnud välisriikide mõjutustegevust mainitud. Mm-hmm. Ehk siis keskenduti mingitele teistele teemadele seoses selle Kapitooliumi rünnakuga, aga mitte välisriikide mõjutustegevusele. Ehk siis siit tekkis ka minul võibolla selline väike mõte, et kas meedia tegelikult näitab meile piisavalt seda, et selline välisriikide mõjutustegevus tegelikult kogu aeg toimub. Või see jääb ikkagi väga varjatud kujul kuskile mingitesse üksikutesse sfääridesse, mida sa ei pane võibolla igapäevaselt tähelegi.
Mulle tundub, et inimesed ei saa alati aru, et nad on mõne välisriigi mõjusfääris. Mida teie arvate, kas me peaksime riigis süsteemsemalt seda äratundmist õpetama?
Ma kõigepealt vastan, et võibolla üks põhjus, mis mind tõmbas selle töö kirjutamise poole, oligi see, et mulle tundus nagu üldisemalt, et inimesed ei pruugi näha kõrvu mingi informatsiooni taga. Eks siis inimesed ühinevad mingite kampaaniatega, inimesed ühinevad mingite gruppidega ja nad tegelikult ei taju ega nad ei tunneta, et seal taga võib olla mingisugune kellegi mõjutustegevus.
See, millest sa just rääksid, see on sellise klassikalise õõnestustegevuse aeg ja see õõnestustegevuse aeg on ka see tegelikult mõjutamine, kus ühel hetkel täna sa oled aus ja korralik kodanik, sa saad aru, et kui ma iskan kiviga siseministeeriumi arma sisse, see on ebaseaduslik. Aga ühel hetkel sa kogu aeg saad mõjuta siis sellest, et tead, see riik ongi kuritegelik. Ja siis ühel hetkel saad, et aga mul on see õigus tekib. Ja see on puhas niisugune psühholoogia ja ma leian selle õigustuse.
Ehk siis ma võiksin kuklas ikkagi endal kogu aeg küsida, et kes on selle asja taga, miks ta mind sinna kutsub, kes saab sellest kasu.
Just. Ja mis rahadega, kuidas seda tehakse. Mm-hmm. Ehk me elame ikkagi ju kapitalistlikus ühiskonnas, mis tähendab seda, et raha ei kasva puu otsas ja mingi asi ei saa toimuda ilma, et keegi kuskilt maksaks, kompenseeriks, aitaks seda korraldada. Ehk siis jah, need küsimused, et miks, kuidas oleks põhjendatud. Tihti lugu on taga muud asjad ka. Pead kõige nagu tajuma, et mis, kus on.
Kui me räägime vastastest ainult nagu riigimõttes või tegelikult hübriidosas võib kõik olla vastane võib kõike ära kasutada. Seadus muudat.
Et lõpuks läheb sinna vandenõudesse ära. Sa hakkad aga, kõike kahtlustama.
Aga see vandenõu asi oli tegelikult päris oluline, mida mina ausalt öelda ei teadnudki. Ja just selle Kapitooliumi puhul sa tõidki, leidsid selle indikaatori ja tõid välja mingi mõõdikusel. Et see järelikult on täiesti objektiivselt olemas. Ma tulen sinna kohale, nagu sa ütlesid. Mm-hmm. Ja ma arvan, et ma teen õiget asja.
Toon mõni näide ei ole.
No näiteks mõjutatavuse tulemusena põhiseadusliku korda ohustava massikäitumise peamistel indikaatorite osas võtsin välja tuua näiteks juhi ja arvamusliidrite mõju sündmuse eskaleerimisel. Näiteks kuskile mingile rünnakule minekuks on vaja seda sama ühte võibolla juhi hüüet, et minge, see on õige, tehke seda, teil on õigus seda teha. Siis võin välja tuua veel äärmuslaste mõju, ehk siis tihti on äärmuslased need, kes on esimesena valmis hüppama kas lahingusse, nende mõistes lahingusse, millegi eest võitlema ja nad töötavad ka tihti lugu siis koos, ka erinevate vaadetaga äärmuslased, neid on hästi lihtne selles mõttes panna koos tegutsema, et nad soovivad midagi teha, nad soovivad võidelda. Nüüd ka meedia ja sotsiaalmeedia mõju, millel on väga oluline roll juba siis sündmuse eskaleerumisel, kus siis informeeritakse, inimesi kaasatakse, tulge, lähme, teeme ja mis ilmes ka dokumenti analüüsist, et inimesed, kes nüüd väljendavad ka uhkus sotsiaalmeedias selle tegevuse üle, nad tegelikult kaasavad veel rohkem inimesi sellega. Kindlasti on väga suur roll narratiividel ja sümbolitel, ehk siis see mõju, mida on eelnevalt tekitatud. Kui näiteks sa levitad juba 5, 6, 7 aastat mingit narratiivi ja selle sama narratiivi peale saad rajada veel uusi narratiive, siis lõpuks tekibki olukord, kus inimeste jaoks see narratiiv ongi nagu tõde, mille peale on võimalik veel enamus sulle vajalike narratiive ehitada. Ehk siis kas või näiteks, et meilt on kõik varastatud ja kõik teised ümberringi on vargad ja sa kogu aeg nagu lumepalliga seda suurendad ja suurendad ja suurendad ja võimendad. Ja seda sama võimendatakse ka sotsiaalmeedias, see sama võimendub äärmuslaste gruppides. Et see on hästi tugev mõjutaja. Ja samamoodi veel näiteks põhiseadusliku korra teadlikud ohustajad ja nendest tulenev mõju. Ehk siis kui on suudetud enda ümber koondada ka veel selliseid isikuid, kes tegelikult teavad, et nad käituvad ebaseaduslikult, aga nad on mingil põhjusel huvitatud sellest, siis ka nemad oma korda võimendavad ja kutsuvad kaasa ja annavad veel tõukeid selleks ebaseaduslikuks käitumiseks. Ehk siis ühest juhist võib saada kohe korraga 10, 15, 20 juhti. Kindlasti ka rahvamassi suurus on see üks indikaator, et selleks, et juba ohustada põhiseadusliku korda, on vajalik kaasata võimalikult palju rahvamasse. Ja seda ka tehakse kõikide vahenditega. Ehk siis nüüd siin kohal võibolla ma toon veel välja selle aspekti, et kuidas kaasata neid inimesi rahutustele või massikogunemistele ongi see, et esmalt kasvatakse tavalistele, lihtsatele, vaiksetele meeleavaldustele ja mida rohkem on inimesed meeleavaldustel käinud ja osalenud, seda suurem potentsiaal on nende puhul juba vägivaldseks meeleavalduseks. Ehk nad soojendatakse väiksemate meeleavaldustega ette ära, et hiljem kasutada neid juba siis vägivaldsetel meeleavaldustel ja teadlik. Ja ühe indikaatorina võibolla toon veel välja siis ka üleskutsed võitlusteks ja sellest tulenev mõju. Kuidas näidatakse, kuidas propageeritakse seda võitlust, kuhu nüüd minnakse koos. Et kas võideldakse mingite ideede ja mis iganes eesmärkide nimel ja erinevatele gruppidele seal võitluses leitakse siis erinevad eesmärgid. Ka dokumenti analüüsist ilmnes, kuidas siis, kes läks mingis rünnakus mingit teemoneid võitma, kes läks mingit ajaloolist võitlust pidama oma nende kindlate meetoditega, et seal on hästi palju erinevaid võimalusi, aga jah, et need oleks need võibolla need peamised indikaatorid, mis siis annavad meile infot.
Kui laiemasse konteksti panna jälle võttes nii-öelda hübriidsõjast, aga meetodina on see väga vana, on siis see klassikaline tsükkel revolutsioonideks, kus tsükkel koosneb põhimõtteliselt neljast osast, millest kõige pikem on õnnestustegevus, kui seda paneb toime näiteks teine riik, siis on demoraliseerimise faas, siis konflikti loomine ja lõpetuseks siis lahenduse pakkumine. See on juhtudeks, kui nüüd süstemaatiliselt üritatakse mõnda riiki siis mõjutada oma riigi huvides. Ja põhimõtteliselt on see klassikaline KGB õpiku näide, kus siis õõnestustegevus on mõnes mõttes kõige olulisem osa. See võib toimida väga pikka aega ja aastaid, võibolla aastakümneid. Mingid teooriad räägivad ka, et on vaja mõjutada lausa põlvkond. No näiteks, et mõni suundumus on õige või mingi ideoloogia tegelikult peaks hoopis maailmas võimust võtma. Ja õõnestaja poolt vaadatuna on alati tähtis see, et see õõnestustegevus käiks nagu pidevalt, see demoraliseerimine toimuks pidevalt põlvkondade kaupa. Esimene eesmärk ja kõige tähtsam õõnestustegevuses on panna ühiskond kahtlema. Mida rohkem on sul ühiskonnas alternatiive, me peame vaatama muidugi seda alati oma väikse Eesti kontekstis, mida rohkem on sul alternatiive või kui tundub, et mingisugune suundumus on nagu ainult ühetine, et me lähme just nagu kõik õiges suunas, siis see vastane, kes tahaks tegelikult siin ühiskonda kahjustada, peab leidma neid alternatiive ja neid kuidagi välja pakkuma. Suundumust tegeleda vähetähtsate asjade esile tõstmine mingiteks narratiivideks võibolla nende peal hoopis mingite massi meeleavalduste demonstratsioonide üles ehitamine ja nii edasi. Ja just põhiseadusliku korra kaitse vaates on just see faas tegelikult kõige olulisem. See on nagu kõige olulisem põhiseadus korra vaates. Ja nüüd destabiliseerimine ongi see, et kui ühiskond on põhisevalt kreeni viidud, sellist ühtsust ei ole, suurt monoliitsust kunagi ei teki ühiskond. See ei ole üldse probleem. Küsimus on ikkagi äärmuslastes ja see, et ühiskond kaotab sellise teatud julgolekuks vajaliku sidususe. Et sellisel juhul leitaksegi moment, mis destabiliseerib siis seda. Ehk see teine faas. Ja see on konflikti eelne faas. Destabiliseerimine konfliktiks on siis see koht, kus õnnestustegevuses kaardistatud teemad tõmmatakse esile. Nüüd see võiks olla asi, mis võiks põhjustada konflikti. Ja Maidani asjas me nägime seda ka, et täpselt nii toimib kapitooliumi näites. Kaks põhilist näidet oligi siin sisse toodud, nad olid nii värsked ja markantsed. Ja siis ongi see konflikti loomine. See peakski olema mingi konkreetne sündmus, mingi konkreetne ajend. Hübriidis öeldakse, et kõik võib olla ohuks, kõike võib ära kasutada, kõik võib olla relv. Olugu selleks relvaks mõni suhteliselt vähetähtis seaduseelnõu, mingi lokaalne munitsipaalprobleem kas või näiteks, mis iganes, kui sellele antakse õige kontekst, piisab meediakajastus ja kui selleks on nii-öelda tahe, kellegi tahe eesmärgiga õnnestada, siis ja resursid on tal olemas, siis osava meedia kampaaniaga võib teha päris palju, et seda näitab kogu see Ukraina kampaani uuesti. Ja kui nüüd see konflikti koht on siis loodud, milliseks see senaarium täpselt kujuneb, aga põhimõtteliselt konflikt on siis mingi kriis, see, mis peaks siis ühiskonna täiesti läbi raputama. Ja nendest kunagistest Lõuna-Ameerikas toimunud Ladina-Ameerika revolutsioonidest, kus oli siis nagu klassikaline asi, kus ka initsieeriti välisriikide poolt mingid revolutsioonid või ülestõusud ja pakuti ka kohe lahendusi. Loomulikult kriis nii lihtsalt alati ei lahene, eks ole, ja lahenduste variandid on, kuidas nagu tegelikult välja tuleb, aga see on nagu teoorias siis selline jada. Õnnestustegevuses destabiliseerimiseni, konflikti loomine, kriis ja siis lahenduse pakkumine nii nagu vaja.
Ma tulen korraks siin valikuvabaduse juurde tagasi, et demokraatlikus ühiskonnas me peame just inimese vabadust valida ise otsuseid langetada peamiseks. Kas sellest massikäitumisest ja mõjutata osast rääkides me peaksime hakkama nüüd kõike kahtlustama, kõige taga vandenõusid nägema või mis on see lahendus meil siin hetkel, et kui minul on õigus valida ise mõelda, mida või keda ma usun, et siis mis hetkel ma peaksin ikkagi siin hüüumärki nägema?
Põhimõtteliselt selle pärast Eve selle töö tegigi, et kaitsta seda demokraatiat, et mitte igasugune meeleavaldus, mitte igasugune massi kogunemine ei kujune kindlasti ohuks põhiseaduslikule korral. See ongi see vahe, et tänases ühiskonnas, selles ajaloos, mis Eestil on olnud, meil on väga palju massiüritusi olnud ja vaadake, kui vähe on sellised, mida me tõesti võime öelda, et nüüd võibolla peaga ei olegi ühtegi. Kus me saame öelda, et reaalselt põhiseadusliku kord oli ohus. Ja riivati võibolla tõesti, kui me kas või ütleme vaenu õhutamine, eks ole, vanasti ta niisuguses...
Nimetati teistmoodi.
Ta nimetati ka ikkagi vaenu õhutamiseks. Vahepeal ta oli sotsiaalse vaenu õhutamine. Vahepeal ta oli karistada, kui keegi rikkus või pani toime selle, siis ta oli kuritegu. Ta võis saada kuni 3 aastat vabaduse kaotust. Nüüd on ta väärtegu. Aga ometi ta on nagu päris oluline põhiseadusega tagatud õiguse riive, eks ole? Et täna me ikkagi selles kontekstis, milles ka Eve siin kirjutas, me räägime iseseisvusest. Selles kontekstis tähendab Eesti riigi iseseisvust, ehk võrdne olemine teiste riikide hulgas. Suveräänsus, ehk ise otsustamine, tähendab ju seda, et me saamegi mõjutuste vabalt teha otsused, mis on meile seadusega pandud. Iga ametnikul on ette kirjutatud, mida ta võib teha, mis on tema kohustused, eks ole. Seda mõjutada. Ja territoriaalne terviklikus iseenesest selge, meie riigi ühtsus territoriaalses mõttes. Ma pigem jah, ikkagi usun seda, et me korrastasime seda teoreetilist maastiku, mis kinnitabki seda asjaolu, et demokraatias peavadki toimuma avalikud diskussioonid ja inimesed nii teadlikuse tõustes saavad aru, et kus see selline laiem oht siis võiks esile kerkida. Sa küsisid ka, kas see teadlikuse tõstmine, kui oluline see on, ma arvan, et see ongi väga ülioluline, et me oskame teha vahet olulisel ja ebaolulisel ohul ja reaalsel ohul ja potentsiaalsel ohul.
No Eve, kas sa mõtled sellel teemal kaugemale veel kui ainult see magistritöö?
Jah, ma olen mõelnud selle peale, aga ma ei saa sulle praegu veel päris kindlalt vastust öelda. Aga ma mõtlen selle üle. Et selles mõttes teema on väga huvitav ja riigi julgeolek on minu jaoks väga tähtis ja ka väga huvitav teema. Ja samamoodi õigused, kohustused, vabadused, aga ka sellega kaasnevad vastutused, et inimene ongi demokraatlikus riigis vaba uskuma, mida iganes ta soovib, kuuluma, kuhu iganes ta soovib, võitlema oma mis iganes väärtuste eest ja nimel, aga samas on tal ka kohustus vastutada siis sellega kaasnevatele tagajärgede eest. Ehk siis, kas minu käitumine, kas minu tegevus mõjutab kuidagi minu riiki või mitte. Ja see on minu enda asi.
See on sinu seda asi.
Just nimelt. Et selles mõttes ei oska ma veel täna vastuseid anda, et ma hoolin väga sellest ja mind väga huvitab see teema. Ja eks me näeme, mis siis elu edasi toob.
No kui me võtame selle töö ja tänase jutuajamise kokku, siis Martin, sa tahtsid lõpetuseks öelda ja olulise nüansi siia.
Tahtsin jah öelda, et klassikaks on saanud lause, et ühte head kriisi ei saa raisku või lasta minna, nii samamoodi, et ühte head tööd ei saa ka unarusse jätta. Et meil on siin mõte, et kuidas sellest tööst mingid praktilisemaid väljundeid kujundada. Ja kindlasti kas või selles samas töös oled sa jäve maininud järgmistele siis magistrantidele, et mida nad võiksid edasi arendada. No näiteks üks on kindlasti mõõdikute teema, et kui on sellised indikaatorid, siis kas neid saab ka mõõta, arvutada, ohu suurust märgistada. Nii et siin on, ma arvan, tööd ja tegemist küll, plus veel siis praktikud võiksid ka midagi ise siin edasi arendada ja võtta oma asjades kasutusele. Plus veel ma ütlen tõepoolest, et ta see teooria osa on väga hästi ja kõike hõlmavalt kirjutatud, see annab väga hea loetava ülevaate, millised on massi käitumise teooriad, kus me ei räägi ainult massi ohtudest, vaid massi käitumise teooriad. Et see kõik on väga huvitav, kuidas on hinnatud näiteks inimeste ruumi tunnetust demonstratsioonidel, et kas naabrimees on tal küll külje vastaseks ole või on meeter vahetud, et sellest võib ka sõltuda, kas läheb löömaks või mitte, eks?
Minu isiklik ruum on väiksem kui sinu.
Absoluutselt, et need on, ja need asjad on Eve väga kihtid välja toonud, osanud tabelitesse panna, nii et võrdlusmaterjal on olemas ja veel kord suure aitäh sellise hästi loetava ülevaatliku tööst.
Aitäh,
no mina ütlen teile omakorda aitäh, sest sellist ka meie kuulaja jaoks kindlasti silmaringi avardab nii lugemine, kuulamine kui üldse selle teema avamine, sest me just väga tihti ei räägi nendest ohtudest ja üldse massikäitumise põhjustest või nendest eeldustest. Et ma arvan, see on kõigile, kes vähegi hoolivad turvalisusest või meie riigist, siis võiks olla kohustuselt lugemine. Aga kes teab, võibolla kunagi saab. Igal juhul aitäh teile, Eve ja Martin, ja me kindlasti kuuleme siis Eve tegemisest. Ma loodan varsti jälle ja palju edu sulle.
Siseturvalisuse taskuhääling.